Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá jako vždycky Pavel Sladký, a dneska víc než jindy varuju, a to i v případě, nebo především v případě, že posloucháte nedělní premiéru, která se vysílá v poledne, abyste neposlouchali nalačno, protože dneska se hodně budeme bavit o cestování spojeném s jídlem. Budeme se totiž bavit s Tomášem Kubušem ze Street Food Hunters. Dobrý den přeju.
Pěkný den prajem.
Zdravím přes Skype na Slovensko. Tomáš Kubuš je jednou polovinou dvojice Street Food Hunters. Pod tímhle názvem můžete najít jak facebookovou stránku, tak blog, kde se píše především o cestách a gurmánských zážitcích, které Tomáš a jeho žena Petra společně na cestách sbírají. Jak dlouho vlastně cestujete, nebo jak dlouho cestujete spolu v téhle dvojici jako Street Food Hunters?
Cestujeme spolu pomerne dlho, prakticky už to bude 12 rokov, ako manželia 6 a ako Street Food Hunters 3 roky. Lebo sme to takto postupne dávkovali a vlastne Street Food Hunters ako projekt sme zakladali niekedy pred 4 rokmi ako Facebook a potom o rok na to ako webovú stránku. Takže 3 roky ako Street Food Hunters.
A to byla teda myšlenka, která postupně dozrávala, anebo byl nějaký základní, zásadní zážitek gurmánský nebo cestovatelský, který byl zlomový a vy jste si řekli, že teda teď už je to něco, o čem musíte začít psát a blogovat?
Ono to postupně dozrievalo, protože já například cestujem těž už možno 15 rokov plus minus, Petra takisto, a obidvaja sme nejakým spôsobom na vlastných cestách ochutnávali niečo tradičné, ale zatiaľ v takom malom meritku, že raz sme ochutnali tamto, raz tu a podobne. A čím viac sme cestovali a čím viac sme cestovali spolu, tým viac sme zistili, že vlastne to jedlo je niečo, čo nás fascinuje na tej kultúre, na tej krajine alebo niekde. A nakoniec sme prišli do takého momentu, že sme už ochutnávali tak veľa vecí, až nám to bolo ľúto nezapisovať si to. A to bol taký moment, že poďme si spísať veci, ktoré sme ochutnali a možno niekto ďalší, keď pôjde v našich stopách, tak ho to zaujme a nebude spoznávať len Taj Mahal v Indii, ale dá si na tej ulici tu masala dosu a podobne.
Já se musím přiznat, že dnešní díl Casablanky vzniknul tak trochu při mém domácím míchání a vaření masala čaje, kdy jsem si připravoval ten čaj a vzpomínal jsem na nějaké konkrétní cestovatelské zážitky a říkal jsem si, že teď, když řada lidí ani nemůže nebo se obává cestovat a cestování je hodně omezené dneska kvůli koronavirové pandemii, tak je možná dobrá příležitost si povídat o gurmánství, zážitcích a vzpomínkách z cest, které si potom člověk může navodit i nějakým způsobem doma sám v kuchyni.
A to je přesně ono. Lebo takisto počas pandemie prakticky tých niekoľko mesiacov, tak tým, že sme boli zavretí doma, nemohli cestovať, tak sme boli kvázi utopení niekde v spomienkach a keďže sme nemohli vycestovať, tak sme si všetky tie veci, ktoré sme si priniesli za posledné roky domov, tak sme ich prakticky rozložili a začali variť indické jedlá, thajské jedlá, blízkovýchodné jedlá a zrazu sme cestovali takýmto štýlom. Takže to je nie lepšie veci, ako mať so sebou cesty aj doma počas takýchto vecí, ako sa stali.
Máte tedy nějaké úplně nejoblíbenější regiony? Jsou to třeba ty, které jste teďka vyjmenoval, to znamená Indie, Blízký východ, jihovýchodní Asie?
Dá sa povedať, že áno. Keď naozaj človek si rozmení ten svet na drobné, tak pre mňa ako srdcovka je totálne India, Irán, čiže blízky stredný východ a potom je to práve aj juhovýchodná Ázia. Čiže ono sú to všetko regióny, kde je extrémne dobré jedlo. Takže ono to samozrejme nejakým spôsobom súvisí. Dobré jedlo je všade na svete. Každá jedna krajina ho má, ale keby som naozaj že musel vybrať, tak India je pre mňa naozaj taká tá krajina, kde sa dá vrátiť 100-krát, a 101. krát člověk bude nadšený.
Mě na vašem blogu zaujalo mimo jiné to, že píšete o jídle a o cestovatelských zážitcích nejenom tam, kde jsou jeho proslulostí už dobře známí, což jsou víceméně i ty regiony, o kterých jsme se teď bavili, ale taky o některých afrických státech nebo o některých evropských zemích, které nejsou zrovna vyhlášené z té gurmánské stránky, takže doufám, že se v průběhu dnešního rozhovoru dostane na nejrůznější regiony, na ty v uvozovkách chudší i bohatší z gurmánského hlediska. Ale než se do toho pustíme, pustíme do konkrétních regionů a konkrétních měst, míst nebo receptů, tak by mě zajímalo, jestli máte nějaký obecný recept na to, jak poznat správný street food. Jestli když jdete po ulici někde v jihovýchodní Asii, kde je street foodu spousta, tak jestli máte něco, podle čeho se rozhodnete mezi několika stánky, které jsou kousek od sebe, jestli vám něco umožní trochu líp se orientovat, abyste při výběru buď jídla nebo kuchaře nešlápli nějak hodně vedle.
Ono je tam veľa rôznych faktorov, povedzme, ktoré človeka nasmerujú na to, že čo môže byť dobre, čo nemusí byť dobre. Kedy si sme išli vyslovene pocitovo, že naozaj sme prišli niekde do Bangkoku a kráčame ulicou a zrazu dajme si toto jedlo, toto nám vonia. A to je často jedna z tých naozaj takých základných vecí, že keď sa to človeku páči vizuálne na prvý pohľad, alebo možno, že naozaj to vonia, pekne to vyzerá. Nepoviem, že čisto, lebo naozaj tá hygiena niekde v Indii a v juhovýchodnej Ázii je trošku iná. Ale toto je jeden z takých prvých vecí. Ďalšia dôležitá vec je to, že človek, keď už naozaj sa oťuká a potom si všíma tie rôzne stánky, presne, že keď je na jednej ulici 10-15 stánkov a pri dvoch z nich je fronta domácich ľudí a tých 12 je opustených, tak človek opäť zapne nejaký receptor v tom, že prečo sú asi opustené, tak a priori nejdem do nich. A potom ďalším spôsobom je, bavíme sa s domácimi. A to je jedna z takých veľmi obľúbených tém, že keď niekam prídeme, kde sme v živote neboli, tak sa bavíme s taxikárom z letiska trebár, že aké je jeho obľúbené jedlo. Už nám nejaké povie a na základe toho, kde sa chodí nájsť. A potom postupne človek za človekom sa prakticky vytvorí nejaká pavúčina chuti a my si potom vyberieme tie miesta, čo odporúčajú. No a potom samozrejme tým štvrtým bodom je internet, lebo nie sme samozrejme jediní ľudia, čo píšu o jedle. A veľa zaujímavých blogov existuje na svete, kde človek vie prečítať si osobnú skúsenosť niekoho, zaradiť to do nejakej svojej mysle, či by tá skúsenosť mohla byť rovnaká. A na základe toho vlastne si človek potom vyberie tento konkrétny stánok, ale aj napriek tomu poviem, že je za tým nejaký rešerš, ale stále tá polovica takýchto vecí je vyslovene pocitová, idem, páči sa mi, zjem.
No a než se pustíme do těch nějakých top gurmánských zážitků, tak máte nějaký příklad toho, kdy jste se buď jako hodně spálili nebo hodně minuli s nějakým očekáváním, kdy jste si někdy v poslední době objednali jídlo, od kterého jste si buď slibovali, že bude dobré, nebo že vás zasytí minimálně, bude to příjemný zážitek a bylo to něco, co vám hrubě nesedlo?
Tím, že naozaj hľadáme nějaké jedlo, které je typické a veľa tých krajín má povedzme nějaké velmi dobré jedla, tak málo kedy šľapneme vedľa. Ako vyslovene je to o tom, že sú veci alebo chuti, ktoré nemáme radi. Napríklad ja nemám rád vnútornosti nejaké alebo pečienku a takéto veci, ale opäť nedám si ju kvôli tomu. Ale keby sme mali zobrať niečo, čo sme ochutnali, tak napríklad v Brunei je národné jedlo ambujant a to je niečo ako vnútro ságovej palmy. A to vnútro nemá konzistenciu ničoho, povedzme, že sa do toho dá zahryznúť, ale ono to vyzerá ako vyslovene misa plná soplu. A je to také ťahavé, také vyslovene, na prvý pohľad je to nepríjemné jedlo a keď ho človek ochutná, tak ono nemá žiadnu chuť. A musí si ho namotať na bambusovú paličku, namočiť do omáčky a potom má chuť omáčky, ale ten ambujant sám o sebe nemá žiadnu chuť. Čiže to bolo možno také prešlap, ale som rád, že som ho jedol, lebo je to najtradičnejšie jedlo Bruneja. Ale keby som mal niečo nájsť, tak ambujant je asi takýmto jedlom. A potom Filipíny sú veľmi zaujímavé krajina, že sú v rámci juhovýchodnej Ázie. Všade naokolo, Malajzia, Indonézia, Tajsko, Vietnam, všade je perfektné jedlo. Prídeme na Filipíny a v úvodzovkách nemáme čo ochutnať, lebo to je často veľmi zvláštne pripravené bez nejakej duše v tom mojom ponímaní. Takže Filipíny sú často krok vedľa pre mňa.
Mimochodem, tá tajská kuchyňa, její úspěch se přičítá k tomu, že tajská kuchyně do sebe nasála nejrůznější vlivy právě z toho okolí, ze severu, z Číny, možná z Indie, z dalších okolních jeho východu a asijských států. Přičítáte to taky tomu, nebo vidíte spíš kvality té tajské kuchyně v něčem jiném?
Ono je to presne na tom, že na tej synkréze, povedzme, tých rôznych krajín. Čiže každá tá krajina má niečo a keď sa to naozaj dá dokopy, tak môže z toho vzniknúť genialita. Ale zase v Thajsku je geniálne na tom aj to, že tie suroviny, ktoré používajú, sú extrémne čerstvé. A práve v tej čerstvosti je tá chuť. Čiže preto chutí úplne inak thajské kari, keď si ho dám v Thajsku na ulici. Úplne inak bude chutiť v thajskej reštaurácii, trebárs niekde na Slovensku. Chuťovo bude dobré, ale nikdy nebude to, ako je na tej ulici. A možno tá čerstvo surovín je geniálna v tom, ale keby som mal vybrať práve krajinu, kde sa miešajú tieto všetky vplyvy, tak je to Malajzia. Malajzia je pre mňa totálny gastronomický raj z hľadiska toho, že veľa ľudí presne ukáže prstom na Thajsko, že Thajsko má výbornú kuchyňu a má, to je 101, ale Malajzia je zatiaľ nepoznaná, neobjavená a tam je presne čínsky vplyv, thajský. Je tam vplyv práve aj niektorých indonéskych častí, indický, tamilský, ako keby celý ten ázijský svet sa tam spojí dokopy a vytvorí niečo unikátne. A to je skvelá vec.
Před chvílí jsme se bavili o jihovýchodní Asii jako o jednom z těch možná vůbec nejvyhlášenějších gurmánských regionů, kam se často jezdí i s jídlem jako s nějakým hlavním motivem cesty. Já bych se teď ale rád zeptal na region, který kuchyní určitě vyhlášený není a za kterým ani já osobně si třeba nepředstavím žádnou konkrétní specialitu nebo žádné konkrétní jídlo, které by ten region charakterizoval. A to je Súdán v Africe. V Súdánu jste byli kdy, jak, s jakými gurmánskými zažitky?
Súdán jsme prebádali před 2 roky, čiže ještě jsme to pěkně stihli před tím, jako se nám svět zavřel. A Sudán, je pravda, že naozaj nie je to krajina, keď sa povie, idem za gastronómiou, tak Sudán nebude nikdy nejakým spôsobom klopať na dvere. Je to krajina, ktorá je neobjavená, čiže to bol jeden z tých hlavných ťahákov kvôli histórii, kvôli pyramídam a podobne. Ale opäť, keď už sme tam, tak tá gastronómia je v každej jednej krajine. A to je práve na tom pekné, že ono tá gastronómia, to jedlo spája ľudí, lebo každý človek potrebuje jesť. A práve je to jedna z najbežnejších vecí. A hoci teda možno nie je prvoplánovo gastronomická krajina, nepoviem ani druhoplánovo, ani treťoplánovo, ale stále má niekoľko zaujímavých vecí. A to je to, že sa v Sudáne mieša, povedzme, tá arabská Afrika, Blízky východ, čiže tie vplyvy, ktoré sú aj chutné, aj gastronomicky chutné. A preto v Sudáne človek nájde možno také tie bežné veci, ak človek cestoval Egyptom alebo Jordánskom. Humus je veľmi bežný, povedzme, čiže cícerová pasta. Alebo potom rôzne druhy kebabov, čiže kúsky mesa napichnutého na špajdli, či už nejaké jahňacie alebo hovädzie, ktoré je grillované. Čiže toto je veľmi, veľmi typické. Rôzne také street foodové veci, ako je falafel, tiež obľúbená vec. To je veľmi typické pre Sudán, že skoro kam sa človek pohne, tak vie, že nájde jedno jedlo a tým bude práve falafel. Alebo potom zase rôzne šaláty, zeleninové, baklážanové šaláty. Čiže ono je aj v takejto krajine, ktorá nevyzerá na prvý pohľad, že niečo má, tak skrýva celkom zaujímavé gastronomickú vrstvu.
Z nějaké starší Kasablanky, kterou jsme vysílali kdysi, si taky pamatuju, že východní Afrika byla pro některé cestovatele ráj různých oříšků a sušených potravin a že právě tím se tam jako sytili a byli z toho nadšení. Tak tohle je něco, co můžete potvrdit nebo ne?
V Sudánu se to netýká. Čiže v Sudáne je veľký problém nájsť, povedzme, nejaké takéto sušené oriešky a podobne. Ak niečo človek nájde, sú to ďatle. Lebo naozaj tá krajina je púštna, je suchá a tých ďatlových oázy obrovské množstvo. A opäť skoro každá dedinka, mestečko má nejaký svoj malý bazár. Ale nekúpí tam človek oriešky vo veľkých súdoch a podobne. Ale ďatle sú všade. Ďatle sú trošku iné ako u nás, lebo u nás sú tie najmä tie tuniské, také tie cukrové, také ako keby trošku spracované. Tu sú zase také vyschnuté, tvrdé, že naozaj ako kameň, ale keď sa namočia do vody, tak sa rozvinú. Ale jedine takéto ďatle by som vybral zo Sudánu.
Možná posluchači můžou být překvapeni i tím, jak široká je nabídka datlí, že když člověk přijde někde na nějaký bazar na Blízkém východě nebo v některé z arabských zemí, tak že mu tam jsou schopni bez problému nabídnout třeba 20 datlí z nejrůznějších okolních států. Já jsem sám byl v jednom obchodě, kde to měli seřazené od nejsladších k méně sladkým a prodavač různě doporučoval a samozřejmě že se mi snažil prodat všechno od leva do prava.
Ano, to je presne ono, presne toto, že my sme naučení u nás mať jeden druh ďatlí, maximálne dva. A sem príde človek do najbežnejšieho sudánskeho bazáru, a nielen sudánskeho, a presne ako hovoríte, 20 rôznych druhov, najmenšie, najväčšie, niektoré sú maličké, ako naozaj 5-6 cm, a niektoré obrovské ďatly môžu mať 10-12 cm, takže je to obrovská variabilita v tomto.
Kde přesně jste v Súdánu byli? Co jste tam kromě jídla samotného vlastně viděli? Protože je to země taky s dost problematickou nedávnou minulostí nebo i současností. Jižní Súdán, Severní Súdán, konflikt, který přinesl spoustu mrtvých a tak podobně.
Ano, to je právě velký problém Súdánu, že má podobně jako Afganistan, Pakistan alebo Jemen, veľmi zlé meno. Čiže už cez to zlé meno odpadne obrovské množstvo ľudí cez tento filter. A tým pádom, keď sa človek rozhodne dať šancu Sudánu, tak naozaj tá krajina bude v úvozovkách jeho. Nikde neboli žiadni turisti. Na mnohých miestach sme boli úplne sami. Tým, že Južný Sudán je samozrejme komplikovaný aj v dnešných dňoch, nehovoriac o korone a podobne, tak tam sme nešli, ale prakticky sme začali našu cestu v Chartume, hlavnom meste, a potom robili taký okruh smerom na sever. Na sever sme boli najsevernejšie, ako keby možno nejakých 50 km od egyptských hraníc, takže ako keby celý ten priestor. A Sudán je historická krajina, to je na nej to pekné, že keď človek miluje históriu a povedzme archeologické pamiatky a takéto veci, tak Sudán ho musí nadchnúť, pretože u nás sa hovorí stále o Egypte, egyptské pyramídy a všetko. Ako Egypt je krásna krajina, každý to vie, ale Sudán má také isté pamiatky, možno ešte fascinujúcejšie na niektorých miestach. A fascinujúce je práve to, že tam človek bude sám. My sme napríklad prešli pyramídy, ako sú v Meroe, to sú tie najznámejšie pyramídy, že kým v Gíze sú tri veľké, potom niekoľko menších kráľovniných, tak v Meroe je tých pyramíd niekoľko desiatok, kedy dokonca okolo 200 pyramíd bolo len na jednom mieste, čiže to je fascinujúce. Alebo pyramídy v Nuri, tie sú také obrovitánske a tiež je tam prakticky iba jeden strážnik, vy a piesok a prach a nič iné. Alebo potom sú aj miesta, ako je Soleb, tam je zase krásny egyptský chrám, staroegyptský chrám, v ktorom budete úplne sami a môžete si vyliesť na stĺp, sedíte hore na chráme, zimom riavky, pozeráte sa na západ slnka, čiže dokonalá vec. A potom napríklad stará Dongola je zaujímavá, lebo to málo kto vie, že Sudán bol kedysi kresťanským kráľovstvom a veľmi silným kresťanským kráľovstvom, ktoré odrazilo aj povedzme islamský vplyv 7. storočí. A dlho, dlho ešte kresťanským bolo. A tam práve v Dongole nájdete zvyšky kostolov, stĺpy, hlavice, ktoré vyzerajú jak z Byzancie. Čiže aj takéto unikátne miesta Sudán skrýva.
Vy teď chválíte Sudán, i ho vyzdvihujete ve srovnání s Egyptem, ale Egypt je to poslední zahraniční místo, odkud jste se před naším rozhovorem vrátil. Je to tak?
Je to tak a preto to mám tak v živej pamäti, že Egypt, hovorím, že je krásna krajina a naozaj, keby mal človek, ktorý nikdy nebol v Afrike a rozmýšľa nad Egyptom alebo Sudánom, tak Egypt je jasná voľba, lebo je to krajina, ktorá je ľahšia na cestovanie, sú tam známejšie pamiatky, čiže toho človeka to možno nadchne, toho, ktorý chce vidieť niečo známe, ale keď už človek sa niekde oťukal, povedzme, že už precestoval pár desiatok krajín a hľada niečo viac, takú nadstavbu, tak Sudán je práve tou nadstavbou, ale Egypt je krásný vo všetkých ohľadoch.
Co ste si privezli za jídlo nebo za suroviny z Egypta teď z té poslední cesty?
Z Egyptu sú to teraz koreniny. Koreniny zvané doka, to je tiež taká zmes korenín, to nám doma dlho, dlho chýbalo. A potom samozrejme i bištekový čaj, karkáde, ktorá sa v Egypte pije na litre. A to je to, čo práve môžeme, lebo už tým, že niektoré tie krajiny ako Egypt navštívili sme viackrát, tak už nenosíme si so sebou alebo domov maketky pyramíd, Tutanchamona malého a podobne, ale väčšinou sú to čaje, koreniny a podobne. Takže z Egyptu niekoľko druhov tahiny, aby sme si mohli doma robiť humus, karkáde, hibištekový čaj a korenie doka. To je ono.
Takže si děláte vlastní humus doma?
Akurát včera večer, áno.
Když se podíváte na mapičku na blogu Street Food Hunters, tak tam mimo jiné najdete 4 kontinenty, odkud ty nejvýraznější zážitky pocházejí. Já bych se teď zeptal na některé evropské země, které jsou i nejsou spojené s nějakými výraznými gurmánskými zážitky. Naši společní severní kolegové a sousedé prominou, ale Polsko určitě taky není stát, který byl v Evropě vyhlášený nějakými kuchařskými, kulinářskými kvalitami. Nicméně i o Polsku na Street Food Hunters blogu píšete. Tak co byste vyzdvihnul z polských cestovatelských gurmanských zážitků?
No, Polsko je presne takouto krajinou, ktorú človek, a ani my sme ju dlho nemali spojenú, povedzme, s gastronómiou, čiže skôr to bola krajina, ktorá je najbližšie na severe k nám, čiže na nejaký krátky výlet, ale práve tento rok, tým, že veľa krajín bolo zavretých, tak sme si povedali, že Polsko bude stať za to, a to Polsko nám ukázalo svoju chutnú stránku, takže je to fakt miesto, kde sa oplatí cestovať aj kvôli jedlu, keby človek chcel, že iba gastronómia. A nám najviac chutila napríklad polievka Žurek. To je taká tá jedna z veľmi známa polievka, kyslá polievka, kde sú zemiaky, párky, vajce a podobne. Čiže to je taká polievka číslo jedna pre nás. Alebo potom Bigoš je veľmi dobrý v rámci Polska, čo je tiež také veľmi tradičné jedlo a veľmi ťažké jedlo, lebo je to kapustové jedlo z dusenej kapusty, rôzne druhy mesa, niekedy tam môže byť aj hovädzie bravčové, slanina a podobne, čiže aj toto. Alebo potom klasické zapiekanky, tie sú vynikajúce, najmä vo Varšave sme boli prekvapení, aké výborné zapiekanky robia. A potom napríklad v Tatranskom regióne oštiepok alebo oscipek, to je niečo, čo u nás vyprážaný syr. Takže v Polsku to isté, ale samozrejme oštiepok je iná chuť. Takže to nás celkom potešilo. A aj zaujímavé splynutie oštiepku s nejakým džemom alebo lekvárom. Čiže sladko-slané chute, to bolo celkom príjemné prekvapenie tohto ročného Polska.
A v Európe inak celkovie by ste dali prednosť komu nejvíc? Ktorá kuchyňa pro vás vevodí tým európskym?
Toto sú vždy najťažšie otázky, ale...
Chápu.
Také Taliansko je skvelé, pretože Taliansko, ak má veľa regiónov, tak každý región je vlastným svetom. A napríklad práve keď jedno vybrať z Talianska, tak je Sicília. Taká moja osobná srdcovka, čo sa týka jedla, čo sa týka kultúry, histórie, ľudí, všetko. Alebo potom veľmi chutná krajina pre nás je Grécko. Tie sme to tento rok ochutnávali na viacerých miestach. Bosna a Hercegovina je vynikajúca. Alebo dokonca sme boli prekvapení z Bieloruska, čo sme tiež nečakali ako gastronomickú destináciu, že stále sa hovorí v Európe o francúzskej kuchyni, španielskej a sú skvelé samozrejme, ale nás to skôr ťahá týmto smerom a Bielorusko bolo obrovským prekvapením napríklad.
Pojďme říct víc o té běloruské kuchyni. Bělorusko samozřejmě teď pořád plní zpravodajství skrze politické problémy a demonstrace proti Alexandru Lukašenkovi a další věci, tak pojďme teď se o Bělorusku chvilku bavit z jiné stránky.
To je práve to, že Bielorusko je stále len vnímané ako taká tá krajina problematická v týchto rôznych veciach, chápeme prečo, ale keď človek má rád zaujímavé veci, z hľadiska gastronómie, tak Bielorusko je tou krajinou a môjim favoritom sú často zemiaky a preto je Bielorusko pre mňa raj, pretože skoro všetky tradičné jedla sú so zemiakou, napríklad draníky, to sú také zemiakové placky, ktoré sa často používajú na tanier, vám ich dajú so zmesou hríbov alebo nejakým mesom k tomu, čerstvá smotana, bieloruská smotana, podobne ako ruská, ukrajinská je absolútne dokonalá, keď je čerstvá, alebo potom také tie zemiakové jedla, ako napríklad babka, čo vám tiež dajú do takej zapekacej misky, so slaninkou, s cibulou, niekedy s vajíčkom a podobne, alebo klecky, to je tiež zaujímavé bieloruské jedlo, kedy vám zoberú zemiak, vydlabú ho, naplní sa zmesou nejakého mletého mesa, slaninky, opäť sa to poleje nejakou omáčkou, čiže ide o to, že sú to také ťažšie jedlá, povedzme na trávenie, ale ak človek miluje zemiaky, a to som hovorím ja, tak to je absolútna špičková krajina. Raňajky sú výborné v Bielorusku, napríklad sirníky, tiež také tvarohové, bochníčky alebo ousená kaša. Ja som nikde na svete nejedol lepšiu ousenú kašu ako práve v Bielorusku.
Takže skotský porič bledne závistí teď, když to poslouchá.
Presne tak.
Ja som říkal posluchačům, že by neměli poslouchat dnešní vydání Kasablanky na lačno. Teď mě to dostihlo samotného, protože už jsem dostal hlad. Z toho Běloruska bych se navrhoval posunout ještě kousek dál na východ. Co střední Asie z hlediska kuchyní a kuchařských, kulinářských zážitků?
Tak Stredná Ázia je totálna srdcovka pre mňa. Milujem hodvábnu cestu a všetky tie príbehy, ktoré sa spájajú práve s týmito končinami. A Stredná Ázia je opäť u nás nie je vnímaná ako gastronomický región, lebo keď sa povie Stredná Ázia, prvotná myšlienka je šašlík. Bodka. Čiže každý si naozaj myslí, že bude jedávať iba šašlíky. A samozrejme je to trošku pravda, lebo tie šašlíky sú mimoriadne silné v týchto končinách, ale nájde tam človek kopec zaujímavých vecí. Napríklad keď si zoberiem Uzbekistan, z tých všetkých piatich stredoázijských je to taká moja najobľúbenejšia krajina, tak tam človek nájde plov, povedzme, že stredoázijské risotto, ktoré je nielen jedlo, ale je to vyslovne kultúrna záležitosť. Plov sa dáva na všetkých slávnostiach, keď sú svadby, pohreby, kar, čokoľvek sa deje v Uzbekistane. Vždycky je tam plov a nie je povedzme nejaká jedna miska, ktorá sa varí u nás alebo takto, ale väčšinou 30, 40, 50 kilogramový hrniec plný plovu, ktorý sa naberá až do prasknutia, povedzme, obecenstva. Samozrejme, šašlíky sú geniálne v tom, že na nich cítite tú chuť dreveného uhlia, tú vôňu, keď sa pripravujú, čiže v tomto je to skvelé. Ale potom napríklad sú jedlá, ktoré sú menej známe v rámci Strednej Ázie, ako je mante. To sú zase také bochníčky z cesta, ktoré sa naplnia napríklad mletým mesom, alebo môžu byť dokonca tekvicové, keď je sezóna. To je celkom fajn. Potom napríklad v Samarkand má špecialitku menom Karahan, kde máme meso na cibulke so sušenými marhulami, lebo samarkandské marhule boli známe už pred stáročiami na hodvábnej ceste, čiže aj toto sú jedny z tých chutí. A potom, čo sa týka street foodu, tak väčšinou sú to také samsy, alebo teda tzv. Samsy, taký trojuholník z lístkového cesta, naplnené mletým mesom s cibulkou. Čiže ono tých chutí je tam naozaj veľa a veľa ľudí je potom prekvapených, že nie je to iba o tom šašlíku, ktorého sa báli, že keď prídu do Uzbekistanu, budú jesť šašlík 24 hodín denne, ale nie je to pravda. Takže je tu pomerne veľká variabilita.
Ve střední Asii taky, když se řekne guláš, tak to znamená něco úplně jiného, než tady u nás ve střední Evropě, že jo?
Ani jsem se nestretol s gulášem v rámci Stredné Asie.
Já jsem tam párkrát dostal něco, o čem mi minimálně tvrdili, že to je guláš, nebo to má být guláš, ale já bych to z toho nepoznal.
Ne, nepoznám takýto typ jedla.
Jo. Zmínil jste ale svatby s plovem. Mě by teda zajímalo, jestli si vybavíte, a nemusí to nutně být teď jenom ze střední Asie, nějakou svatbu nebo jinou velkou společenskou příležitost, na které jste byli a kde jste jedli.
Na svadbe som bol aj v Uzbekistane zhodou okolností, práve v Samarkande, ale čisto ako náhodný chodec, čiže nikto z rodiny a podobne. Ale ono to funguje tak, že Uzbeci majú obrovské svadby. 100 ľudí to je, že minimum 200-300 je taký klasický priemer. A keď človek ide okolo tej svadby, tak sa veľmi ľahko stane, že ho zavolajú, lebo Uzbeci milujú pohostinnosť. A zavolali nás donútra a samozrejme sa podávali hneď nejaké tieto plovy, čiže plov je pre všetkých. Keď prídete, dostanete rovno misku, niekedy aj plastovú už a podobne a nahodia vám tam plov. Keď dojete, samozrejme, jeden stakanček vodky, druhý, tretí, štvrtý a jednoducho takýmto spôsobom to ide. Takže dostať sa na svadbu v Strednej Ázii vôbec nie je veľkým problémom. Stačí len hľadať veľkú guču ľudí a ste tam.
No a potom je možná väčší problém teda odejít nebo odejít po svých.
Presne toto je ten veľký problém, že zase už človek nechce uraziť, keď ho pozvali, a je to krásne, keď ho pozvú, tak chce ostať a podobne, ale tá vodka tam ide naozaj tým ruským štýlom a človek, ako ja, ktorý nie je povedzme zvyknutý veľa piť, tak má s tým naozaj problém.
Což nás teda ešte privádí k tématu alkoholu. Ten si taky vozíte z rôznych krajín sebou domů, co by nejaký dočasný suvenír nebo vyvolávač spomínek, nebo alkohol ne?
Práve že ani veľmi nie. Musí to byť niečo vyslovene špeciálne. Že vtedy človek si povie, že toto by som chcel mať doma, ale skôr sú to tie čaje a takéto veci. Keď si spomeniem na nejaký alkohol, tak Madagaskar má napríklad veľmi dobrý vanilkový rum. Takže odtiaľ viem, že sme brali nejaké 3 fľašky, lebo jedna fľaška stala asi 2,5-3 eura a celkom kvalitný rum. Čiže to je taký aj exotický suvenír pre rodinu alebo pre kamarátov. Ale za posledné 2 roky, keď tak rozmýšľam, tak myslím, že sme ani nejak veľmi nedoniesli žiaden alkohol.
No ale ešte zpátky k těm svatbám. Mm-hmm. Vybavíte si ešte nejakou další v jiném regionu, která by nějak dobře dokumentovala, jak z toho kulinářského hlediska to v jiné kultuře probíhá jinak?
Bol som ešte na svatbe v Turecku, ale tá zase bola taká pokojnejšia, taká, nie je taká živelná. Čiže tam, tam ma zobrali kamarátky turecké, ale tam to bolo naozaj iba také, že sa prišlo, posadilo sa k stolu, čiže žiadne nejaký veľký bašavel a prakticky sa len podávali také malé predjedlá, také ako keby meze, keby sme to nazvali, že tuto je nejaký kúsok takého šalátu s rajčinami, tu bol kúsok zase nejakého mesa, ale nebolo to také divokejšie, takže iba tie takéto skúsenosti máme. Tá uzbecká bola naozaj taká, že živelná, taká, že plná spomienok a tá turecká je taká, že áno, viem, že som tam bol a tam to niekde končí.
Když se člověk poprvé dostane do Turecka, tak může být někdy překvapený tím, že místní čajovny nebo kavárny jsou často naprosto výlučně mužská záležitost. Že tam posedávají a popíjejí takřka výhradně muži. A nevím, jak jste se s tím popasovali vy a jestli turecký čaj, ryze nebo některé ty jiné druhy, které z Turecka pochází a celková ta kultura pití z malých skleníček je něco, co vás taky oslovuje, nebo dáte spíš na čaj z jiných regionů?
Turecký čaj, tureckú kultúru milujeme obidvaja. To nás tiež spojilo. Prakticky Petra študovala v Istanbule, čiže má nejaké tie svoje, povedzme, spomienky aj utopené v čaji. A ja som Turecko mal ako moju prvú krajinu vôbec, kde som bol sám s batohom. Takže silné spomienky. A práve čajovne sú miesta, kde som sa naučil piť čaj. Ja som predtým, povedzme, 2006 to bol rok, a predtým som čaj pil raz za čas niekde, som si niekde dal a podobne. Ale tam, keď som videl, ako fungujú presne tento svet v čajovni, že človek tam príde za pár kurušov, vtedy si dal malinký pohárik čaju, ešte aj pekne vyzeral ten pohár, a zrazu som zistil na sebe, že sedím 2-3 hodiny, píšem si denník, nejaké zápisky, a zrazu to bol každodenný rituál. Čiže keď som v mesiac v Turecku, tak ja za ten mesiac vypijem 150 tých malých pohárikov bez problémov a opäť v našej poličke čaj z ryze jednoducho nemôže chýbať.
Což je navíc věc, která v Česku nebo na Slovensku je snadno k sehnání, takže každý docela dobře si může tuhle čajovou kulturu doma připomínat.
Presne tak, to je tá výhoda, že aj k nám už začínajú pomaličky postupne chodiť aj exotickejšie veci, aj zďaleka, a tým, že Turecko nie je tak ďaleko, tak sa naozaj dá doplniť zásoba. Keby došla, tak sa to dá vyriešiť. Samozrejme, je to príjemnejšie zaletieť si, dať si čaj tam, kúpiť si čaj tam, doniesť domov, ale keď sa nedá, aj toto je cesta.
Teď bychom sa možná mohli podívať do Spojených států amerických, protože i ty jmenujete mezi svými oblíbenými místy. Pokud si dobře pamatuju z blogu Street Food Hunters, tak vaše žena Petra tam přímo zmiňuje New York a newyorské poznávání a ochutnávání jako nějaký důležitý klíčový zážitek.
Je to tak, právě Spojené štáty americké, tak to je zase parketa právě Petina, lebo tá má veľmi rada New York, veľmi rada Chicago. Takže aj týmto smerom sme to tiež chceli trošku ako je potiahnuť, že väčšinou sa stále, alebo aj my nejak špecializujeme, keď to takto nazvem, na Áziu, že to je Ázia, aj kontinent, ktorý milujeme najviac, ale aby sme tú variabilitu nejakú mali, aj z hľadiska článkov a blogu a podobne, tak preto aj Peťa, keď trávila svoje dni v New Yorku, tak nechcela ísť len po pamiatkách tých najklasickejších, ktoré človek pozná z filmov a podobne, ale robili sme taký rešerš, aké podniky sú tradičné alebo nejaké ikonické. Takže to bol zase nie, že ochutnávať street food hociaký, ale chceli sme, aby ten street food, čo sa ochutná v New Yorku, mal nejaký svoj príbeh. Lebo to je niekedy to, čo nás baví tiež, že nechceme iba ochutnať povedzme najobyčajnejší stánok, ale keď sa dá, tak hľadáme stánok, ktorý už má storočnú tradíciu, alebo je tam niekto známy, že ho spravil, alebo v Singapure michelinský street food. Čiže aby to malo nejaký príbeh, a to bol práve ten New York, že keď Peťa chodila po New Yorku, tak sa snažila hľadať tie najtradičnejšie street foody, aké existujú.
Pamatuju si, že sme sa v tomhle pořadu bavili kdysi o hongkongských michelinských street foodech, tak ten singapurský je jaký? S tým máte přímou skúsenosť?
Áno, Singapur je miesto, ktoré vyslovne žije jedlom. To je tá krásna vec na tomto mikroštáte, že keď človek príde, tak možno ten prvotný dojem je taký, že je to futuristické mesto, všade sú mrakodrapy, všetko je moderné a podobne. Ale keď človek začne odkrývať tie vrstvy a je v Singapure dlhšie, že na to má čas, tak zistí, že Singapur je jedno z najgeniálnejších gastronomických miest na svete. A práve to bolo aj dôkazom toho, keď dali práve tieto michelinské hviezdy dvom street food podnikom v rámci Singapuru. Obidva sme teda navštívili niekoľkokrát, aby sme si to pozreli aj z vlastnej skúsenosti. A je to väčšinou ako keby také splynutie čínskeho, singapursko-čínskeho jedla. Že jeden ten singapurský street food tak dostal práve jeden z takých starších hokerov, alebo teda tých ľudí, ktorí sú v tom street foode zapojení, a tam išlo prakticky o kura s ryžou v sojovej omáčke, čo je možno, že tá najobyčajnejšia vec, aká existuje, ale tým, že je to najtradičnejšia vec, aká v Singapure existuje, tak práve kvôli tomu to ocenenie prišlo. A ten druhý stánok, ten je tak ako keby jemne mimo centra, a tam zase robia takú veľmi zaujímavú takú polievku, kde je rôzne suroviny, ako napríklad nudle alebo rezance, kúsky takého mesa, myslím, že kúsky pečienky sú tam ešte naházané, tiež nejaké kúsky zeleniny, byliniek, čiže veľmi zaujímavá chuť je to. A obidva sú také, že prakticky tam človek minie možno nejaké 3 eurá, 2-3 eurá za celú porciu a má tú skúsenosť. Tam ide skoro ten zážitok, lebo ja napríklad hovorím, že som ochutnal veľa street foodov v Singapure a našiel by som 10 lepších, ktoré mne osobne, a to nie som inšpektor Michelinu, mne osobne lepšie chutia a viacej chutia ako tie, čo tú hviezdu majú. Čiže skôr išlo o spopularizovanie street foodu a to bolo strašne dôležitý element, lebo tam sa to potom zlomilo a začal sa svet viacej baviť o street foode ako nejakému naozaj gastronomickému počinu a už to nie je povedzme ten špinavý stánok z ulice, ale už sa to vníma ako niečo komplexnejšie a zaujímavejšie.
A ty singapurské michelinské street foody, to je něco, kde je fronta, nebo se člověk musí dokonce dopředu nějak hlásit, nebo si bukovat nějaký čas, anebo prostě jenom půjdu okolo a můžu zajít ochutnat michelinský street food?
No, dneska to funguje už tak, že už člověk jde okolo a může jíst. Keď dostal, povedzme, tu michelinskou hvězdu, jeden z těch hokerů, v tom čase, myslím, že to bolo 4 roky dozadu, ak sa nemýlim, keď som tam bol asi mesiac potom, ako dostal hviezdu, tak v tom čase bola taká, že čakacia doba 2 hodiny na to, aby človek ochutnal to kura s rýžou v svojej omáčke. Keď som tam bol rok na to, tak už sa čakalo takých, že 20 minút a podobne. A keď som bol teraz naposledy, ešte tento rok vo februári, tak už prakticky človek nečaká, sú pred ním dvaja, traja ľudia. Takže ako keby ten hype upadol trošku a už dneska je to brané trošku jednoduchšie. Takže už keď človek aj to neplánuje, žiadne objednávanie dopredu, môže človek prísť a vie ochutnať toho Michelina. Do pol hodinky to má zjedené, keď to zoberiem aj s čakaním.
Nenapadá mě moc lepší závěrečné téma, u kterého skončit, než co jste měl dneska k jídlu?
Dneska taký klasický slovenský obedík jsme si spravili zelené thajské kari.
Zelené thajské kari.
Ano, je to jeden z našich najobľúbenejších jedál, ktoré varíme doma, takže dnešok nemohol byť výnimkou.
Takže třeba tohle konkrétní zelené kari vaříte podle nějakého konkrétního receptu nebo podle nějaké restaurace nebo podle někoho, koho jste třeba potkali na místě, anebo je to nějaká vaše vlastní variace, nebo jak to pojímáte?
V Thajsku jsme boli několikrát na škole varenia, takže odtiaľ sú povedzme niektoré tie nápady, ktoré máme, lebo keď nás zaujalo to jedlo, povedzme naservírované, tak človek chce vedieť viac, chce vedieť, ako to bolo robené, chce vidieť, ako sa to robí a podobne. A preto veľakrát využívame školy varenia, keď sme niekde trošku dlhšie. A práve thajské kari sme sa učili robiť jednak v Bangkoku, jednak na Krabi, v Aonangu. A tým pádom sme dostali taký ten základ, ale počase samozrejme už človek ako keby niečo si upraví, niečo vynechá, niečo musí vynechať, ak nemá ingrediencie. Takže skôr takýmto štýlom pocitovým, ale samozrejme nedosiahneme 100% chuť thajskej ulice, ale čím viac sa priblížime, tým je to lepšie. Takže dá sa to.
Děkuji moc za rozhovor. Hostem dnešní Kasablanky byl Tomáš Kubuš. Díky za všechny gurmánské zážitky spojené s cestováním. Díky moc.
Já děkuji.
Mějte se dobře a naschledanou.
Dovidenia.
Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz. /podcasty